s'il militait des talibans en cours.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa lelo na kati ya bokolongono bo pe bomoi tokolobela likambo litali situation ya ba mama bae bazali na bokono ya VIH pe na bana na bango na tango ya kobotama. Pona kolobela yango tokolobela yango na docteur Bosiki Bernard kouta Kinshasa. Docteur Bosiki, boye bolamu ana kati ya bokolongono pe bomo soko kikoyebisa biso na kati ya programme national ya lutte contre le VIH sida osalaka mosala nini docteur?
Mbote mama, mbote te bande konye soto. Ngai docteur Bernard Bosiki, nazali secrétaire exécutif national adjoint la PNLS, c'est-à-dire Programme National Multisectoriel à lutte contre le SIDA. Donc nazali mote oyalandi mote boso la lutte contre le SIDA nazali mote ami balé takati ya programme ana Congo Kinshasa.
Matondo mingi docteur. Docteur kokiko ko yebisa biso na likambo etali transmission ya VIH epai ya mama na mwana ezali ndenge nini, situation yango ezali ndenge nini na kati ya RDC wana tokoloba ndenge ya munene soki po okoki olobi biso na Kinshasa ezali ndenge nini?
Bien, oyo tobengi transmission ya VIH epai ya mama na mwana oyo aboti ge akobota ezali d'abord situation moko oyo ezali ko attirer attention na biso, c'est-à-dire que mayele na biso ketie yango mingi na likambo wana yango na kati ya plan stratégique na biso na parti oyo etali bokebisi koprévenir banini transmission yango totie yango na eza na kati ya groupe wana me tobimisi yango apa topesi yango toloba axe stratégique mobimba mpona kaka kotalaka likambo etali koelimine transmission ya VIH de la maman à l'enfant oyo tobengi na lopoto prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant to pe petene na mokusi situation wana tozali kolandela mingi basi oyo bazali na age koki mpona kobota ndenge nini bango bakoki kosala pour ke komibatela malamu bazala na virusi ya sida te, po soki mama aza na virusi ya sida na nzoto na ye te akopesa yango epai ya mwana aza na yango te, mpe beni baoyo bazali deja na yango bakoki kosala pour ke mwana aza na kati ya libumu ya mama na kati ya libumu na ye abotama sans ke azwa virus ya sida. Pamba te na moi ya lelolo tozali a peu près na risque ya transmission de pratiquement 25%. Donc, tokikisi nano pesa yango te ekita autour ya ba 5%. Donc, ezali nano eleve. Ata soki na effort ezalini mingi, me toza nano mosika mpona kokikisa yango ndenge mibeko ya mokili esengi, rekomandation ya mokili esengi ezala na se ya 5%. Donc, tozali nano mwa likolo mingi. Et tu vois que le site, tu vois que 45%, tu quittes à 25%, mais ils allaient encore moins vite. C'est comme ça.
Wana ezalaki docteur Bosiki Bernard na nzela ya singa kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission awa na VOA lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwa lobby.